Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġew għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'tal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikolna servizz ta' aħbarijiet mill-korrispondent tagħna Malta Broadcasting. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll mal-kittieb riċerkatur u studjuż tal-lingwa Maltija fl-Awstralja Roderick Bovington dwar l-użu tal-Malti fl-Awstralja. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-Izrael u l-Hamas jargumentaw dwar il-ritorn bil-mut tal-katavri ta' l-ostaġġi mejtin. Il-President tal-Istati Uniti jgħid li l-Istati Uniti tinsab fi gwerra kummerċjali ma' Ċina u il-carers fl-Awstralja għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Inselmilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Izrael u l-Hamas ikomplu jargumentaw dwar il-ritorn bil-mod tal-katavri ta' l-ostaġġi mejtin u dan iżid ma' l-pressjoni fuq il-waqfim mil-ġlied fraġli biex tintemm il-gwerra ta' sentejn. Il-militar Izraeljan jgħid li wieħed mill-erba' katavri mogħtija mill-Hamas aktar kmieni din il-ġimgħa ma kienx ta' xi wieħed mill-ostaġġi li kienu miżmuma f'Gaza. Dr. Chen Kugel, il-kap tal-Istitut Forensiku Izraeljan jgħid li tlieta mill-ostaġġi l-oħra mejtin kienu identifikati.
Three deceased captives have been identified at the National Center of Forensic Medicine. Staff Sergeant Tamir Nimrodi, Uriel Baruch and Eitan Levy made their arrest in peace. They joined four deceased captives who were identified here, made their arrest in peace. The remains of the fourth body that arrived yesterday from Gaza Strip is not associated with one of the deceased captives.
Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump jgħid li l-Istati Uniti tinsab fi gwerra kummerċjali ma' Ċina. Dan seħħ bħala parti mit-tariffi globali ta' Donald Trump wara li qabel kien ħabbar tariff addizzjonali ta' 100% fuq it-tieni l-akbar ekonomija tad-dinja. Huwa kien ukoll għedet qabel li jikkanċella laqgħa mal-President ta' Ċina ippjanata għal aktar tard-dan ix-xahar fil-Korea t'Isfel, iżda s-Segretarju tat-Teżor Scott Bessent jgħid li l-laqgħa mistennija li issir. Meta mistoqsi dwar ftehim possibbli ma' Ċina, Trump jgħid li l-użu tat-tariffi huwa għodda importanti ħafna għad-difiża u s-sikurtà nazzjonali.
We have 100% tariff. If we didn't have tariffs, we would be exposed as being a nothing. We would have no defense. You know, they've used tariffs on us, but we've never had anybody sitting in that chair that felt the need to do it. And they've allowed us to be $37 trillion in debt, et cetera, et cetera.
Il-grupp nazzjonali li jirrappreżenta lill-carers tal-Awstralja jgħid li il-grupp qed jesperjenza livelli aktar baxxi ta' kif iħossuhom dawk li jieħdu ħsieb oħrajn fl-aħħar 12-il xahar. L-istħarriġ annwali dwar il-kuntentizza ta' Carers Australia li ħareġ. Matul il-ġimgħa nazzjonali tal-carers sab li 31.4% minnhom irrappurtaw tbatija psikoloġika għolja meta mqabbel ma' 28.2% is-sena ta' qabel. Ħafna carers mhumiex imħallsa peress li jgħinu lill-membri tal-familja jew ħbieb b'disabilità, mart kroniku jew li jillimita l-ħajja. Lejn l-aħħar tas-sena l-oħra, il-Gvern Federali nieda strateġija nazzjonali tal-carers ta' 10 snin biex jappoġġja 3 miljun carer mhux imħallsa fl-Awstralja. Il-kap ta' Carers Australia, Annabel Reid, tgħid li huwa importanti li x-xogħol ikompli biex tiġi implementata l-istrateġija partikolari biex tgħin lill-carers żgħażagħ.
So young carers are often unrecognised and unsupported. The survey results show that only half of young carers let their educational institution know that they are a young carer. And of those, 41% felt that their school or their teacher didn't understand their caring situation and the challenges that they're experiencing. But it also might mean heightened absenteeism at school, dropping out of school and not getting access to that tertiary education.
L-Unjoni Demokratika Nazzjonali f'Malta esprimiet it-ħassib tagħha dwar l-oti ta' ċittadinanza Maltija lill-persuni barranin. Edwin Vassallo qal li jemmen li ċ-ċittadinanza għandha tingħata biss lil-dawk b'mill-inqas ġenitur wieħed Malti u li m'għandix tingħata lill-persuni li jkunu ilhom numru ta' snin jaħdmu f'Malta. Is-Sur Vassallo qal li meta imorru l-barranin jaħdmu f'Malta għandu jkun hemm perjodu definit ta' kemm il-persuna se tgħix u taħdem f'Malta bl-argument li jekk nitilfu lill-pajjiż billi insiru minoranza fih m'hemmx ieħor minn floku. Minnaħa tiegħu il-kellim Simon Elmer qal li l-Unjoni Demokratika qed tipproponi mudell ekonomiku fejn it-kabbir ekonomiku ma jiddependix dejjem fuq aktar ħaddiema iżda fuq it-titjib tal-produttività. Il-Kummissarju tal-Pulizija fil-Viktoria Mike Bush iddeskriva restruzzjoni ewlenija bil-għan li tindirizza ir-rata dejjem tikber tal-kriminalità fl-istat u terġa' tibni l-fiduċja mal-pubbliku. L-att ta' deputati kummissarji se jitnaqqas minn 6 għal 4 b'wieħed iddedikat għal prevenzjoni tal-kriminalità. Huwa jgħid li l-bidliet se jeħilsu lill-uffiċjali mix-xogħol amministrattiv fil-waqt li jnaqsu wkoll it-tim eżekuttiv biex ipoġġu aktar uffiċjali fuq quddiem biex jikkumbattu l-kriminalità.
The second problem we have is the lack of trust and confidence in the Victoria Police. We need to lift that. So in terms of those two very significant issues, we need to police differently. We need a reset. We need to reorganise ourselves. And today, I announce to our people here at Victoria Police what the proposed change looks like.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide f'Canberra u possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, f'Hobart, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS llum il-ġimgħa 17 il-jum ta' xahar ta' Ottubru tas-sena 2025. Din tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslkom f'xandira diretta. Wal darb'oħra dan huwa ġewwa xali inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. nawn uftiti ħor ikunna servis ta' aħbarijiet minn Malta miġub lilkom mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kalluż. Fil-programm tal-lum se nitkellem mal-kittieb riċerkatur u studjuż tal-lingwa Maltija fl-Awstralja, is-sur Roderick Bovington, ser inkellmu dwar l-użu tal-Malti fl-Awstralja. Sadattant naddu għal rapport dwar dawk li jisofru minn Mart Kroniku fl-Awstralja u l-istigma marbuta ma' kundizzjonijiet ta' din ix-xorta. Madwar 4 miljun persuna fl-Awstralja jew wieħed minn kull 5 persuni qed jgħixu buġieħ kroniku, jiġifieri buġieħ li ma jgħaddix jew jgħaddi għal ftitu jerġa' jiġi. Ħafna jirrappurtaw li jħossuhom li ma jingħatawx attenzjoni biżejjed u imwarba fiħdan is-sistema tal-kura tas-saħħa. Dan iġiel l-esperti appellaw għal investiment nazzjonali akbar, inkluż mod aktar komplut għal kura. Nelly Stevenson ila issofri minn uġieħ kroniku madwar taħt iż-żaq mindu kella 14 sena. Hija tkellmet ma' SBS World News fejn qalet li dal-uġieħ kiber aktar wara t-twelid tat-tarbija tagħha.
I've had several medical professionals tell me I'll likely be in pain for the rest of my life. There's only so much they can do for me surgically.
Rapport ġdid li stħarreġ 5,000 persuna Awstraljana sab li dawn in-nies li jgħixu buġieħ kroniku ikomplu ibatu bl-istigma li ġib miegħu dal-uġieħ jiġifieri kif jarawhom b'mod negattiv nies oħra. Din ir-riċerka minn Chronic Pain Australia sabet li 74% iħossuhom imwarba u 48% jesperjenzaw preġudizzju mill-professjonisti tas-saħħa stess. Instab ukoll li kważi tliet kwarti ta' dawk li jibatu minn uġieħ kroniku jesperjenzaw problemi ta' saħħa mentali kawża ta' l-uġieħ tagħhom. Kważi żewġ terzi ma jistgħux jaħdmu u jesperjenzaw pressjoni finanzjarja. Iċ-chairperson ta' Chronic Pain Australia, Nicolette Ellis, tgħid li persuna minn kull 5 fl-Awstralja jgħixu b'dan l-uġieħ kroniku.
It's more burdensome or more prevalent than mental health conditions. It costs our economy more than cardiovascular disease, cancer and diabetes combined. And 1 in 5 Australians, that's about 3.6 million Australians, live with chronic pain.
Tgħid li jrid isir aktar sforz biex in-nies ikunu jistgħu jingħataw l-għajnuna meħtieġa.
Chronic pain is a complex condition to treat. And it usually needs a team of health professionals with different skill sets to help build that person's toolkit. Unfortunately, in the National Pain Report, we saw that only 18% of people are referred to what we call multidisciplinary care, where they can get access to those different health professionals to help support their care.
Il-rapport juri ukoll li 54% ta' dawk li wieġbu għal l-istħarriġ irrappurtaw li kellhom jistennew aktar minn sentejn biex jinstab eżatt x'kellhom u 44% stennew fuq 3 snin.
One woman quoted that she lost her marriage, her work and her identity before she even received a diagnosis.
Dan jista' jaffettwa ħafna s-saħħa mentali tal-individwi. Nelly Stevenson tgħid kif xi nies buġieħ kroniku jitkellmu dwar dak li inikkithom.
I often see folks within chronic pain communities talk about grief. They talk about grieving their healthy bodies or grieving their former life or their former abilities.
Minkejja il-kundizzjoni kontinwa ta' l-uġieħ tagħhom, ħafna nies li jisofru minn uġieħ kroniku jgħidu li t-ħassib tagħhom ma jingħatax kasu u ħafna drabi ikun meqjus bħala normali minn nies oħrajn. Jgħidu li din l-attitudni tiġi mhux mill-familja u l-ħbieb biss imma kultant mill-professjonisti tas-saħħa wkoll.
I ended up almost dying at one point because I had normalized such chronic abdominal pain that I didn't notice that my appendix had ruptured and I didn't present to hospital until 12 days after it had happened.
Il-rapport ta' Chronic Pain Australia jitlob lill-Gvern Federali biex jagħti prominenza nazzjonali lill-uġigħ kroniku permezz ta' bidliet bħal loti ta' finanzjament aktar lokalizzat għall-kura primarja u l-sistemi li jiġbru informazzjoni dwar din il-għada. Nicolette Ellis state li qed jitolbu wkoll li l-uġigħ kroniku jiġi rikonoxxut bħala kundizzjoni ta' saħħa u mhux sintomu biss.
We need access to a number of health professionals who can be really specialized in their role, whether that's improving function, improving mental health, or improving sleep.
Dak kien rapport dwar dawk li jisofru minn mart kroniku fl-Awstralja u l-istigma marbuta ma' kondizzjonijiet ta' din ix-xorta. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira dretta u nkomplu x-xandira tagħna billi ngħaddu issal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callows.
Sfarinġ ta' Times of Malta juri li l-Labour palissa għandu vantaġġ fuq il-Partit Nazzjonalista u jirbaħ jekk issir l-elezzjoni issa madwar 15,000 vot. Il-Partit Laburista jieħu 50.8% u l-PN jieħu 45.8%. Il-vantaġġ ta' Labour naqas biftit minn frar meta differenza imbassra bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista hija ta' 6.5% jew madwar 18,700 vot. L-istħarriġ sar mid-ditta esprimi. Partiti oħrajn bħal ADPD u il-Momentum u imbassa li flimkien jiġbru 4.8% tal-voti. Titjib fuq il-riżultati ta' frar li għadda meta kisbu 3.5%. Il-bassir huwa bbażat fuq turnout ta' 84%, 16.3% tal-elettorat Malti u imbassa li ma jivvutax. Fl-elezzjoni li għaddiet fis-sena 2022, madwar 14% tal-votanti baqgħu id-dar. Joħroġ ukoll li 50.1% għandhom fiduċja fil-Prim Ministru Abela, waqt li l-Kap Nazzjonalista jikseb rating ta' 48.7%. Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-impenn għal ħarsin kostituzzjonali għal tradizzjonijiet bħal festi. Dan qed iseħħ wara li l-proposta tal-abbozz ta' liġi tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħarsin tal-ambjent maddiġ mill-Parlament Malti. F'attività politika f'kospikwa u għandirizza il-ħarsin ta' delizzji, sports u tradizzjonijiet. Għalli l-ħarsin kostituzzjonali għandhom darba l-dejjem jiggarantixxu id-delizzji tal-poplu. Il-Premistru Abela għalli talab li l-Ministru għal-Ġustizja Jonathan Attard biex jagħmel analiżi legali fuq kif pajjiżi oħrajn iħarsu id-delizzji u t-tradizzjonijiet tagħhom. Sostna li l-ambjent għandu jkun imħares u kif diġa qed ikun imħares f'Malta, pajjiżi oħrajn introduċew ħarsin kostituzzjonali għal ħarsin tal-tradizzjonijiet tagħhom. L-introduzzjoni tal-ħarsin fil-liġi suprema ta' Malta toffri darba l-dejjem ħarsin għal dawn it-tradizzjonijiet. Qabel itkellem kontra attentati li jġeddu dawk li għandhom għal qalbhom l-ambjent kontra dawk li jippratikaw delizzji tradizzjonali. Sostna li l-politiku tajjeb iġib it-tnejn f'armonija u għalhekk il-Gvern ħa pożizzjoni ċara fil-Parlament. Dan għalfejn għal il-Prim Ministru ġiet ippreżentata fil-Parlament Green Paper fejn qed nitolbu l-poplu dwar l-aħjar toroq kif jiġu imħares l-ambjent. Id-deskriva il-weda tal-Gvern li jirritorna il-Manuel Island il-poplu bħala wieħed mill-iktar proġetti ambjentali li qatt tittieħdu. Ħabbar pjanijiet għall-campsite ġdid fit-Tramuntana ta' Malta li jżomm l-ogħla standards għal dawk li jħobbu l-camping. Sar progress ukoll għal korsa tal-tiġrid taż-żwiemel li se tkun lesta fil-ġimgħat li ġejjin. Diversi NGOs ħadu sehem f'din l-attività politika. Fostom kellima tal-FKNK, l-Assoċjazzjoni tal-Kaċċaturu Nassaba u il-Malta Shooting Federation. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borch qal is-surveys li qed joħorġu juru li l-40 elf differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista spiċċat. Il-kap il-ġdid tal-PN li kien qed indirizza attività politika barra il-kwartieri tal-PNN wissa però li il-partit irid jibqa' kaut. Ħeġġeġ li l-partitari ma jieħdux ir-riżultat for granted u wissa li l-partit irid jibqa' juri lill-pubbliku li huwa lest biex jiggverna. Ikkritika lill-gvern li qed jiffoka iktar fl-attakki fuq il-PN milli jippreżenta proposti li jagħmlu sens. Refera għal konferenza organizzata mi deputat nazjonalista Ivan Bartolo li diskutiet il-faqar, prostituzzjoni, traffikar ta' drogi, solitudni, saħħa mentali u anke nies mingħajr saqa fuq rasu. Sostna li pajjiżna hemm madwar 39,000 friskju ta' faqar. Iktar milli jmuru fuq l-attakki personali bħalma qal li Borg libes bħala Donald Trump għal karnival. Il-Prim Ministru aħjar jindirizza dawn il-problemi. Refera għall-istħarriġ tal-Malta Today li juri it-tħassib ewlieni ta' Malta hija popolazzjoni żejda. Il-poplu ma jriċ miżuri populisti iżda miżuri ġenwini biex titjieb il-kwalità tal-ħajja. Attribwixxa żieda maġla tal-popolazzjoni lejn il-modell ekonomiku introdott mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-ex-chairman tal-Joplas Clyde Caruana li issa huwa ministru għal-finanzi. Ma kien hemm ebda investiment fl-infrastruttura ta' Malta biex jakkomoda dan it-tkabbi fil-popolazzjoni. Qal kien għaddej fil-Dipartiment tal-Enerġija u ra stretchers fil-kuruturi, kundizzjonijiet ta' effullar u iktar minn 100 persuna tistenna. Dan se tiġi evitat għal il-kap nazzjonista kieku l-gvern investa fl-isptarijiet ġodda. Ippropona studju dwar is-suq tax-xogħol biex jidentifika il-workforce gaps diversi setturi biex wara jkunu immirati miżuri biex jiġu introdotti. Dwar is-sistema tal-ġudikatura, il-kritika politiċi li attakkaw il-ġudikatura f'diversi okkażjonijiet qal kienu mwieda orti ġdid f'għawdex fis-sena 2013 issa lanqas biss jissemma fil-budget. Riafferma l-impenn tal-PN dwar dan. Dwar il-Belt Kapitali Valletta qal li jipproponi a first time buyer scheme biex ħajjar ix-xiri ta' proprjetà vojta fil-Belt Valletta. Din il-Belt għandha tiġi promossa lit-turisti permezz ta' reklamar li jifretti l-wirt u identità kulturali tagħna. Dwar it-traffik sejjaħ għal kooperazzjoni mhux partiġjana fuq sistema ta' trasport tal-massa. Issuġġerixxa li ż-żewġ partiti jiffirmaw memorandum of understanding li garantixxi li irrespettivament min ikun fil-gvern il-proġett għandu jitlesta. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg innomina lill-President Amerikan Donald Trump għal Premju Nobel għall-Paċi. Il-Ministru ħabbar dan fuq Facebook ftit sigħat biss wara li Trump iddikjara ftehim ta' waqfin ta' ġlied f'Gaza. Il-Ministru Borg kien wieħed minn 8 uffiċjali għolja ta' gvernijiet madwar id-dinja li attendew għall-inaugurazzjoni ta' Trump f'Jannar. Il-Premju Nobel għall-Paċi ingħata lill-mexxej tal-Oppożizzjoni tal-Venezuela Maria Corina Machado. Fuq il-medja soċjali Borg qal li ġimgħatejn ilu iltaqa' mal-President Trump fejn stqarr li l-President Amerikan ippreżentalu ittra li kiteb f'ismu u informah li bħal bosta pajjiżi innominah għal Premju Nobel għall-Paċi. Ħeġġu biex ikompli jaħdem fuq il-vant nofsani u l-Ukranja. Trump qal li Iżrael u l-Ħamas qablu fuq l-ewwel fażi tal-ftehim tiegħu dwar il-paċi f'Gaza. Fil-fatt l-ostaġġi 20 inħelsu 2. Il-Prim Ministru Iżraljan Benjamin Netanyahu sejjaħ il-ftehim bħala jum kbir għal Iżrael. Skont il-Ministeru tas-Saħħa f'Gaza immexxi mill-Ħamas mill-inqas 67,183 persuna inqatlu mill-operazzjonijiet militari Iżraljani mill-attakki tal-7 Ottubru 2023, inkluż 20,179 tifel u tifla. Kienu nqatlu 1,200 persuna Iżraljani u inħatfu 250 ostaġġ. Intant ukoll il-President tal-Partit Laburista Alex Shiberras e disassocia ruħu mill-suġġeriment ta' deputat Prim-Ministru Ian Burge li il-President Trump jingħata il-Premju Nobel għall-Paċi. Xi barras saħaq li l-istqarrijiet tal-President Amerikan u l-azzjonijiet tiegħu ma jimmeritawx tifħir għall-Paċi. Sostna li hu u Ian u maħbib u jaqsmu rispett u stima assoluta bejniethom. Iżda fuq din il-ħaġa ma jaqbilx miegħu. Il-partijiet ċentrista Momentum ikkundanna il-nominazzjoni u qal li il-supposti rwol ta' Trump fil-medjazzjoni bejn l-Armenja u Azerbajġan kienet asserzjoni li hija mhux eżatta u ta' staġib pubbliku. L-ex editur tal-istazzjon laburista One News Sandro Mangione qal li ma jistax jifhem għaliex il-Ministru Burge għamel din il-nominazzjoni. Sostna li qed jipprova jifhem biex qed jeddidna Trump. Mangione qal ukoll li Malta tiftaħ li hija bastjun tad-demokrazija, is-salta ta' dritt, libertà tal-ħsieb u drittijiet ċivili, iżda issa qed nappoġġjaw awtokratiku.
Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta.
Roderick Bovington għal ħafna fl-Awstralja magħruf bħala Rigu huwa kittieb u poeta, studjuż u riċerkatur tal-lingwa Maltija b'mod partikolari l-lingwa Maltija fl-Awstralja. Minn barra il-ħafna impenji fil-qasam kulturali fl-Awstralja baqa' dejjem iħobb u jistudja il-Malti. Fl-1980 huwa kien ingħata borża ta' studju mill-Gvern Malti biex jinżel Malta u jispeċjalizza fil-Malti fl-Università ta' Malta. Kellu jerġa' lura l-Awstralja ħin bla waqt minħabba ċirkustanzi tal-familja, iżda snin wara reġa' niżel u kompla l-istudji akkademiċi tiegħu. Bħala parti mill-istudju tiegħu huwa kien ħareġ dizzjonarju ta' kliem Malti Awstraljan. Tkellimt ma' Roderick Bovington dwar din il-publikazzjoni u l-użu tal-Malti fl-Awstralja. Grazzi Roderick, illum ħafna minn dan il-kliem li insibu f'dan id-dizzjonarju bħal ngħidu aħna tittoja, train, tip, insibuh u nisimgħuh f'Malta wkoll. Kif tħares lejn dal-izvilup?
Iva, dak il-lum dika osservajta jena, imma l-inqas għandi il-provi illi ftijaj daħlu qabel numru ta' snin qabel ma daħlu Malta, ma nqiex li ħadu għom mill-ktib tiegħi, ta' ma jista' jkun possibbli. Aktarx probabbilment ħadu għom mill-influenza li għunet Ingliża diretta, mill-Maltin tal-Ingilterra li sikwiti morru Malta għax joqdu qrib u mill-Maltin tal-Awstralja li morru Malta. Issa antik eżempju ieħor ġew waħda minn dawn li qed issemmijint. Meta kont qiegħed nistudja hemmhekk fl-1994 intqajt ma tnejn min-nies. Kombinazzjoni tnejn kienu joqgħodu b'Irżebbuġa, imma ma kinux jafu x'ulxin dawn. Wieħed, tnejn huma kienu jużaw dil-kelma tibblaġġa. U għetti kam mistramba di. Mela, il-wieħed għetlu dimnej tal-lim ta' għallim s-siri kien juża. Għalli ma xie darba kont l-Australja, għalli għalli l-għu, you know, t-wilit, għu trabbejt, għalli bil-kem naffejna l-Australja, għu għallura. Għalli s-siri kien l-Australja għabel ma s-zewieċ. Għetlu mela minnem, għalli għu kien jaħdem Port Kembla, għu zgura mekkim mimli Maltin fl-antik, għu għek Port Kembla. Fej Wollongong is-South Coast ta' Sydney u fej kienu jagħmlu l-azzar l-istil. U l-ieħor staqsejt ukoll. Qed di fej jitgħallem ta'. Għalli għax hawnhekk għandi ħafna ħbieb mill-Awstralja, għalli wkoll darba li jiġu Malta jiġu hawnhekk u iżuruni. Tgħallimha minn hemm. Ġifiri janka il-diskors jimbidelu, dal-istess pal-kelma frima minn Queensland kienet fisser proprietarji ta' raba ta' motija għal-kannamili. U meta ġew Sydney, bdew jużawa għal-bidwi ta' kull kwalità li rabbi t-tġieċ, market gardener u xnafjien. Ekk il-lingwa hija.
Inti
taqbel li hemm differenza bejn il-Malti li nitkellmu bejnietna meta niltaqgħu u l-Malti standard meta jiena qed nitkellem u nxandar ngħidu aħna programm bil-Malti fuq ir-radju jew fuq it-television.
Iva naħseb ġew, naħseb dan bħal manjieri hu meta tkun id-dar jien naf nagħtu każ qed nixrob naqra soppa minn ġo skutella u fadal li ftit. Jekk naqbad l-iskutella u nixrob minna, dik għad-dar nagħmilha ma mhux se nagħmilha qudiem in-nies. U hekk huwa d-diskors, meta tmur fuq ir-radju, jiġifieri qed titkellem formalment, tuża Malti daqsxejn iktar edukat u iktar strutturat għar-raġuni illi inti tittilħaq il-kull min qed jisimek hemm barra. Allora l-Malti standard kulħadd jafu, imma l-Malti dialettali mhux kulħadd jafu. Għalkemm mhux toħloq diffikultajiet kbar ta'. Issa meta l-Maltin, pereżempju, kemm il-darba smajt hawnhekk il-Maltin t'hawnhekk ħafna minnhom mhux kollha, qegħdin isibu diffikultà biex jifhmu l-Malti ta' Malta. Veru, il-Malti ta' Malta ha passi diagonali, ma ngħidx mhux għall-quddiem, ma x'kultant ngħid passi lura jien, imma tant xorob mill-Ingliż u mit-Taljan ukoll baqa' jerġa' jixrob iżjed. U mbagħad beda jieħu anke dal-aħħar mill-Franċiż iktar u iktar peress li hemm xi 600 Maltin jaħdmu hemmhekk il-Lussemburgu u xi kwid jinżlu Malta daw jġibu kliem ġdid magħhom da. Illi aħna dawn l-influenzi lilna ma joqtu nix. U meta nisimgħuha mnejdu x'il-marelli qegħdin jgħidu dawk. Ikollok taqba' dizzjonarju tfittixha jew f'dizzjonarju Franċiż jew Taljan, jekk ma tkunx tafu diġà. U mbagħad hemm kliem ieħor li huwa kliem tekniku, nużkaż jekk qed jitkellem tabib ma tistennix li kull Malti ħajkun jaf il-kliem tiegħu, imma dan l-istess. Għall-Ingliż ta' hawnhekk ġew jiena meta ġejt l-Awstralja kien hawn Lozi English. Imma llum għajla tisimgħu dak, jiġifieri anke l-Awstraljani stess imwildin imrobbien hawnhekk li huma tal-ġenerazzjoni li tiela warajja. Bil-kemm jafuh l-strain jgħidu l-Lozi English u tiskanta tgħid l-istrajn jiena nafu li ġejt minn barra u daw ma jafuhx. Għax m'għadhomx jużaw fuq il-mezzi tax-xandir, jekk tmur fil-bush u mbagħad tisimgħu. Pereżempju jiena f'Dinkum u Bonza u dal-kliem li ġej mill-Awstraljan li ġabu l-Ingliżi 200 sena ilu magħhom, l-Ingliż li ġabu magħhom minn hemm u Irish u x'naf jien. U intilef, paċenzja.
Però hija problema oħra din li għandna hawnhekk fl-Awstralja li qed tuża Malti standard u l-Maltin ta' hawnhekk mhumiex qed jifhmu x'qed tgħid bil-Malti għar-raġuni li ilhom daqs tant żmien miftuma mill-Malti ta' Malta kif żviluppa matul is-snin. Pereżempju jekk kienha se nuża l-kelma riċiklaġġ li llum daħlet sewwa f'Malta u kulħadd jifhem x'qed jgħid. Il-Malti hawnhekk jgħidlek dixkelmi minn fejn ġejja.
Għandek raġun ġew li sewwa qed tgħid jiena minix inmerik tal-laqgħa xejn. Dak naħseb wieħed jekk wieħed jinduna bihom daw forsi jipprova jispjegajhom malajr malajr. Jiġifieri riċiklaġġ jiċċirkola affarijiet mill-ġdid. Jiġifieri meta jieħdu l-iskart fejn jintrema jażlu l-affarijiet l-plastiku u l-ħġieġ u l-landi minn xulxin u jitfawhom f'ċerti postijiet apposta fejn daw jerġgħu jiġu użati għal oġġetti oħrajn.
Recycling u xek.
Recycling, eżatt, tista' tgħidha bl-Ingliż ukoll għax imbagħad huma tgħidli allura jifhmuha bl-Ingliż u bil-Malti le, żgur għax huma bl-Ingliż hawnhekk qegħdin jisimgħu għall-ħin kollu. Mentri aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin f'ambjent Maltija. Awel anke titħallat mal-Maltin il-ħin kollu, imma dawk huma Maltin tal-Awstralja li mhumiex qegħdin jisimgħu t-tibdil kollu li qiegħed isir ġewwa Malta.
Rodrik, is-sitwazzjoni preżenti llum għandek ukoll ħafna stazzjonijiet tar-radju li wasalna fi stat fejn m'għandekx minn hu imħarreġ biżejjed fil-Malti u għandek it-tien u t-tielet ġenerazzjoni li il-Malti tagħhom huwa taħlita ta' Malti u Ingliż b'aċċent Awstraljan. Din hija sitwazzjoni preżenti, ma tlumhomx dan huwa il-Malti tagħhom. Inti taqbel li għanna naċċettaw dan it-tip ta' programmi bil-Malti?
Iva, iva, speċjal mhux fuq il-programmi tiegħek, pereżempju għax dak huwa uffiċjali standard u x'naf jien huwa speċi ta' awtorità awtorevoli għaliex huwa r-radju tal-pajjiż nazzjonali. Imma fuq daw ir-radijiet l-oħrajn iż-żgħar li qed issemmi inti l-FM u daw. Konna naċċettawhom għaliex b'hekk jiftiehem il-diskors u ma tistenniex li kull min hawn kull Malti li hawn fl-Awstralja li huma mijiet tal-elu f'imxerdin ma' dal-kontinent vast. Per eżempju Townsville u Broken Hill u jien naf Adelaide hemm u dal-postijiet il-bot hemm imma il Victoria għandkom Maui Mowell u daw postijiet imbedin minn Melbourne. Ma tistenniex li daw sa jkunu jistgħu jsegwu il-Malti kurrenti iktar u iktar meta issa laqas għandna Gazzetta Maltija l-ispiċċat ikollok tittollerhom u taċċettom jew.
Jiġifieri konna nammettu u naċċettaw b'ċertu mod li il-Malti fl-Awstralja huwa taħlita ta' Malti u Ingliż, Awstraljan, b'aċċent Awstraljan.
Iva, 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 l-aċċent dejjem jinbidel, jinbidel skont il-xejra Awstraljana. Għaliex tiġi influwenzat mill-ambjenza soċjali tal-pajjiż li qiegħed tgħix fih. Qed taġixxi fih. Dal-istess paġi Maltin li jiġu notukas mill-Kanada tagħrafhom għax għandhom aċċent immejjel lej dik Amerikana fej jirroljaw l-errejiet, pereżempju. U ma tista' anke mill-Ingilterra tagħrafhom meta tismagħhom Malta tgħidha minn Londra. Ikollok taċċetta għaliex hija fenomenu lill-bniedem il-moħħ tal-bniedem. Dak li jisma jassorbi, speċjalment jassorbi dawk il-ħsejjes li jkun trabba fihom u li jkun jisma inkollu ripetutament, inkollu sejrin, u ma jistax ikun illi inti u jiena se jitkellem bħalna, għaliex ma trabbix hekk, mentri aħna il-ħsejjes Maltin, tipiki Maltin, trabbew fina minn tfulitna, allura bqajna nożżuhom. Emmin ta' ġifiri ġi għaw tal-istess seta' li ġejti jinta 16 sena u t-lifa, imma dak għaliex forsi ma tantx tħallat mal-Maltin. Jekk tibqa' titħallat mal-Maltin, wieħed jiddakkar mill-ieħor imbagħad, it-tajjeb u l-ħażin.
Dak kien Roderick Bovington, kittieb riċerkatur u studjuż tal-lingwa Maltija fl-Awstralja, hemmhekk kellimna dwar l-użu tal-Malti fl-Awstralja. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-programm billi ngħaddu s-sar dan is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li xandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. 50 sena ilu kmini wara nofsinhar Malta inħasdet bit-traċedja tal-ajru. Ajruplan militari Ingliż Vulcan Bomber sploda fl-ajru fuq ħażabbar. Partijiet minnu jispiċċaw fit-toroq fuq bini u fl-eliqi. Sitt persuni mietu mara li inzertat mixja fit-triq ewlenija ta' ħażabbar u ħames membri ta' l-ekwipaġġ. Mal 20 persuna oħra indarbu u ħsaret ħsara estensiva diversi binijiet. Min dawk abbord ħelsuwa biss ħafif il-bduti li niżlu bil-parachute. TVM News jirrakkonta il-ġrajja minn fom 3 żabbarin li xuwa fostom wieħed minn dawk li kienu indarbu serjament. Rapport ta' Mario Mikalle.
Ftit nies jistgħu jgħidu li ntlaqtu minn biċċ ajruplan u baqgħu ħajjin, Kevin Falzon huwa wieħed minnhom. 50 sena ilu ħareġ mill-iskola u ma' tfal oħra kien sejjer id-dar għal break.
Rajna dar l-ajruplan hekk kbir fuqna jaqbad. Fil-pront rajn jisplodi. U kull ħarġera f'direzzjoni apposta, ħareġ ċertu wieħed illum nieqes Alfred Zarb, qabadni minn idi, ħaj jipprova jiġbidni għal ġodaru. Bum, untlaqat. Jgħidu li kienet fanal. Fanal, l-ġett ħabad ġol ħajt, ma ġiġ diret fuqi. Ħabad ġol ħajt u għamel toqba sinifikanti ġol ħajt. U baqa ġej u faqali din il-parti jekk tarasi. Wara l-operazzjoni domt 3 jiem f'koma, domt 39 ġurnata l-isptar, domt ħafna l-isptar. Ma kienieċ zaħira daqqaw.
Ġew naħt l-ajruplan waqa qrib ħafna d-dar ta' Ġew Bonavija fi triq is-santwarju.
Meta ġie l-gbir tal-air forsi ċekkja u għalli t-dikjara xi ħaġa tlu kull mandi mar id-dawl għalli jimporta li nitla' nara fuq tela kema ta' sodda u Ramadonna tal-Grazzja li nar ma jiena dilettant tagħha u għalli bżaleja għalli salvatek għax kif ġara l-każ għax eżatt. Biċċa minnu tiddavja minn fuq il-bett tiegħi u tiġi fuq il-bett taħdejja li jiġi ta' sijuwi, waqgħatlu s-saqaf u ġiet fuq żewġ travi. Taħta kellu sodda żgħira ta' baby imnalla kienet vojta.
Fil-ħin tal-inċident, Mario Mikallef kien id-dar ta' ommu u mal-ħoss tal-isplużjoni ħareġ bil-ġri.
Ftakar ukoll illi fuq in-naħa tiegħi tal-lemin rajt żewġ parachutes ħomor niżlin li kienu tal-pilot u l-co-pilot. Parti mid-demp illi waqgħet fil-bitħa tal-iskola. Li forsi edha sewġ blokki l-bot mid-dar kienet u fl-istess ħin meta ħarist minnaħa tiegħi kienet tidher anke parti minn triq is-santwarju filli qed nara l-bini normali kollox normali f'daqqa waħda nar mola l-bini kollu ġifieri mhux duħan mola l-bini n-nar kien mola l-bini.
Fil-Mużew tas-Santwarju ta' Ħażabbar hemm kollezzjoni ta' oġġetti minn din il-ġrajja fosthom parti mill-cockpit tal-Valkin, armi li kienu fuq il-ġewnaħ tal-ajruplan, bieb persjana maħruq minn residenza fi triq is-Santwarju u kollezzjoni ta' ritratti.
Dak kien Mario Mikallef jirrapporta u jitkellem ma' Żabbarin jirrakkuntaw dak li jiftakru mit-traċedja tal-Valkin 50 sena ilu. Abdullah Tariq jgħix Malta u għamel Pakistan jaħdem bħala spiżjar u ħaħsib li jitgħallem il-Malti ukoll kemm ilu Malta. Tirrapporta Claire Preka Tarum.
Abdullah Tariq għandu 27 sena. Ġej mill-Pakistan u ilu jgħix Malta kważi sentejn. F'dawn is-sentejn huwa mhux biss sabdar ġrida f'Malta imma sar ukoll parti attiva mis-soċjetà. Għamelek billi tallem il-Malti minn jeddu.
Tallemt il-Malti minn kollegi, minn paċenti u minn YouTube. Ġifin ħosni parti minn soċjeta. Inti meta għandek ix-xogħol tal-healthcare jew hospitality, aħjar naf il-lingwa importanti. Għax meta taf il-lingwa iktar faċli għalik u għal-klajenti.
Qabel jaslu Malta ħaddiema minn pajjiżi terzi huma mħeġġa jagħmlu kors dwar il-lingwa u l-kultura Maltija. Xi ħaġa li skont Abdullah Tariq hija importanti biex il-ħaddiema jintegraw aktar mal-ajr fis-soċjetà.
Idea tajba jgħin lill-persuni li jaslu f'Malta iktar jifmu iktar il-pajjiż, il-kultura u kif is-sistema taħdem.
Minkejja li jagħmel u qed jagħmel l-almu tiegħu biex jintegra fis-soċjetà, Abdullah Tariq stqar li ġieli li ltaqa' ma' każijiet ta' preġudizzji kontrih.
Kultant hemm xi problema jew disrespect lajna, fil-prattika xi drabi l-enforcement jista' jkun aħjar, imma fil-biċċa l-kbira ħajti hawn hi tajba. Pajjiż ħafna sabi u n-nies ukoll album tajba.
Abdullah Tariq m'għandux kliem biżejjed għall-Maltin li qallqawh bidejhom miftuħa fis-soċjetà. Qalli se jibda jistinka biex jitgħallem aktar bil-Malti u jsir jaf aktar dwar Malta.
Dik kienet Claire Preka Tarum tirrapporta dwar Abdullah Tariq li huwa Pakistani li jaħdem Malta u kemm ilu Malta tal-lem u kol jitkellem bil-Malti. Dak il-servizz ta' aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Australia li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Australia fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar.
L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria tħabbar il-programm tal-festa fil-Knisja ta' St. Joseph Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 17 Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm il-qudisa. Wara jkun hemm ikel u xorb ħafif fis-sala tal-Knisja fejn kulħadd jiltaqa' flimkien. Is-Sibt 18 Ottubru id-dinner dance tal-festa fla Grand Receptions Epping. Tieħu sehem il-banda Maltija wkoll. Il-ħadd 18 Ottubru fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar tibda l-qudisa tal-festa. Fl-erba' il-porċissjoni bl-istatwa u l-akkumpanjament tal-banda Maltija, laqdiet mistiedna jattendu bl-istandarti tagħhom. Fis-sitta id-divertiment tal-festa jkompli fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm daqs ta' mużika popolari u kunċert tal-banda. Issibu tixtru ikel u xorb. Għal kull tarif tistgħu iċċemplu lil Charlie Sherry issa 3-08-33-08. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fin-New South Wales qegħdin jorganizzaw fiera Maltija u wirja ta' karozzi u muturi klassiċi. Il-ħadd 19 Ottubru fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi Plumpton. Il-wirja tkun bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Fis-sija u nofs tibda l-fiera li tkun tinkludi fniek, imbit, kini, frott u affarijiet oħra. Ikun hemm daqs ta' mużika popolari. Mil-kċina issibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Emmanuel 0405-677-064. Meħtieġ għallim jew għallima part-time tal-lingwa Maltija għal klassijiet ta' tfal online organizzati mill-Kunsil Malti ta' Victoria. Il-klassijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa mill-5 sas-6 ta' filgħaxija. Il-pożizzjoni hija bil-ħlas. Dawk li japplikaw huma meħtieġa li ikollhom għarfin sew tal-Malti kemm miktub kif ukoll mitkellem. Ikunu ipprovduti riżorsi u għajnuna oħra. Ibgħat l-applikazzjoni tiegħek bid-dettalji akademiċi lil edwidgegatt@gmail.com. Kollha ittriżar mingħajr spazju bejn il-kliem. Nirrepeti edwidgegatt@gmail.com. Għal kull tarif ieħor tista' iċċempel 0466 079 14. Il-klabb Għannejja Maltin fil-Viktoria qed jorganizza lunch għal Melbourne Cup it-3 l-4 ta' Novembru fil-klabb tagħhom f'Wooding Street St. Albans mill-10 ta' filgħodu quddiem. Ikel u xorb jistgħu jinxtraw mill-klabb bi prezzijiet moderati. Għal kull tarif tista' iċċempel il-klabb nhar ta' ġimgħa filgħaxija 9-3-56-46-38. U infakkarkom ukoll li s-sibt l-ewwel ta' Novembru huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fil-Viktoria ikun hemm ir-rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden. U wekkal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programmi ħor grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li programmi ħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jixxandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-websajt u l-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programmi ieħor dan huwa ġewwaxa insermilkom b'ħassotu issaħħar il kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.